E falando de fútbol, imos a falar do Ribadeo FC e imos a facelo con un dos xogadores que precisamente nesta xornada retornaba á competición. Dumi, moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Retornabas á competición despois de prácticamente un ano, porque tuveche que pasar por quirófano, por certo. Como te encontras?
Ah, pues bastante ben, recuperándome, o que dolor xa non teño, nin molestias, o que pase, claro. Ritmo e eso, pues, falta moito, lógicamente.
Satisfeito, me imagino, por poder volver a pisar os terreos de xogo, non?
Sí, sí, é verdade, levaba xa desde principios, bueno, a final de agosto máis ben entrenando, empecé moi despacio, pouco a pouco, xa levaba un mes pico entrenado, e cada vez me sentía mellor, xa tinha ganas de poder empezar, por lo menos, a disputar algún minuto.
A pasada semana o míster decía que tiñas que ir entrando pouquinho a pouco no equipo. Nesta xornada deuche algo máis de 10 minutos.
No, a verdade que foi algo menos. Menos, pero bueno, eso é o de menos. Sobre un 5 minutos ou que fora, hai un ano entero, porque a última xornada que xa ano pasado foi o 21, é dicir, hoxe, fai un ano hoxe de que non xugaba. Entón, pues, claro, normal que hai que ir pouco a pouco.
Bueno, falamos do partido en sí, empate ao final. Tú que... Como resumirías este encontro esta pasada xornada?
Bueno, o partido, a primeira parte vino bastante clara para nós, salvo unha oportunidade que tuvaron eles, todo o control foi noso. Creo que pudemos marcar máis dun gol, ao final non... Depois na segunda, pois xa se igualou un pouco máis, aunque, bueno, creo que merecimos ganar nós, aunque, bueno, se non se acaba marcando, pois ao final... Con calquera ocasión marcan un gol, eso é o que pasou, un empate a un, non sei, é bueno.
Cando se crea algunha ocasión, perdónase, despois ao final págase.
Sí, porque na primeira tivemos, xe digo, varias ocasións a poder marcar máis de, bueno, foi un, poden ser dous ou tres incluso, pero ao final non se marcou e pasou o que pasou.
De todos os xeitos, mantémonos a cero nas derrotas e vemos que hai equipos que tamén teren calidade e que en cada partido non dan nada por perdido.
Sí, está claro, aquí non hai de regalar nada, ni moito menos, é moi importante non levar ninguna derrota, porque significa que todas as jornadas sumamos fora un ou tres puntos, que eso sirvenos para seguir sumando, que é máis importante. Aí estaría ben... Ou polo menos o partido de onte, que pode ser unha victoria, pero bueno, polo menos é un punto que polo menos seguimos sumando.
Sí, seguimos manténdose codo a codo aí na zona alta da tabla. De cara a vindeira xornada, vai tocar desplazarse Sada, un equipo que tamén ten historia nesta regional preferente.
Sí, un campo moi difícil, a herba artificial, un equipo que, bueno, estuvo últimamente, tuvo algún descenso, pero casi sempre está en preferente, eu xa levo xogando moitos anos contra ese equipo, é un equipo difícil na casa, sobre todo, con o campo de arbitrio, está moi acostumbrado a xogar nela, vai ser moi complicado.
Pois a ver como van, por de pronto, as cousas durante a semana, preparando ese compromiso. Dumi, moitas gracias, en hora boa, por retornar de novo aos terreos de xogo.
Moitas gracias a ti.